Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Srijeda je 13. dan novembra, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Na početku naslovi emisije. Odbor za antikorupciju odbio je inicijativu da pozove glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića kako bi se raspravljalo o radu tog tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Počinje javno saslušanje u procesu opoziva američkog šefa države Donalda Trumpa.
Prvi svjedok u istrazi američkog kongresa o tome da li je Trump tražio od lidera strane zemlje da istraži njegovog političkog rivala, bit će diplomata William Taylor, koji je istražiteljima ranije rekao da je administracija uskratila pomoć Ukrajini zbog političke istrage.
Ostali naslovi svijeta, Hong Kong je na ivici novih sukoba. Nakon kratkog zatišja, Izrael odgovorio raketama na pojas Gaze, poginula dva Palestinca. U eksploziji u Kabulu najmanje 7 mrtvih. Zbog požara, hitna evakuacija, nekoliko oblasti u Australiji, Sidnej je prekriven dimom. Poplava u Veneciji na nivou katastrofe iz 1966. A centralna tema emisije, da li su sporne i koliko nekretnina u Crnoj Gori ima supruga glavnog moskovskog tužioca Denisa Popova, koga je lider ruske opozicije Aleksej Navalni optužio za nezakonito bogaćenje.
Prema podacima uprave za nekretnine Crne Gore na firme Irine, supruge Denisa Popova, vodi se zgrada sa 296 kvadrata apartmana i 700 kvadrata dvorišta u Morinju, 1230 metara kvadratnih u dobroj vodi, kao i oko 8000 kvadrata zemljišta na Jezerinama kod Kolašina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za antikorupciju odbio je inicijativu da na sjednicu tog skupštinskog tijela bude pozvan glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić kako bi se raspravljalo o radu specijalnog tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za inicijativu glasala su 3 poslanika opozicije, dok su predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista bili uzdržani. Inicijativu o zakazivanju sjednice odbora podnio je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom je srpska državljanka sa prebivalištem u Podgorici Dragana Radović osuđena na 5,5 godina jer je počinila produženo krivično djelo prevara. Ona je prema presudi na razne načine dolazila do novca. Žrtvama se predstavljala kao direktorka Erste banke, prijateljica specijalnog tužioca Milivoja Katnića, službenica uprave za kadrove. Najznačajnije državno priznanje u oblasti kulture u Crnoj Gori, Njegoševa nagrada, biće svečano uručena danas u Vladinom domu na Cetinju na dan Njegoševog rođendana. Laureat je Jovica Aćin, književnik iz Beograda, za roman Srodnici, objavljen 2017. godine. Njemu će Njegoševu nagradu uručiti predsjednik Milo Đukanović. Iz regiona. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev poručio u intervju za Politico da su u njegovoj zemlji još razočarani i ljuti zbog protivljenja francuskog šefa države Emanuela Macrona da Evropska unija počne pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Kako je rekao Zaev, zvanično Skoplje neće dozvoliti da ta istorijska greška ponovo uzrokuje probleme u njegovoj zemlji, ali i regiji, i podsjetio da je Balkan ne tako davno bio bomba koja otkuća. Sava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hong Kong se priprema za nove sukobe, pošto antivladini demonstranti 3. dan za redom planiraju da parališu dijelove azijskog finansijskog čvora. Dijelovi javnog prevoza, škole i mnoga preduzeća bit će zatvoreni zbog eskalacije nasilja koje se očekuje. Policija ispalila suzavac dok su aktivisti palili vozila, bacali benzinske bombe u policijsku stanicu i voz u podzemnoj željeznici i provalili u tržni centar, javila je agencija Reuters. Palestinske ekstremističke organizacije nastavile su da raketiraju južni i centralni Izrael u zoru poslije kratkog zatišja tokom noći i izraelska vojska je uzvratila ubivši dva Palestinca. Time broj palestinskih žrtava od početka eskalacije sukoba povećan na 12, a ranjeno je njih oko 50. Izraelski mediji javljaju da je odbrambeni sistem Gvozdena kupola presreo nekoliko palestinskih raketa. Najmanje 7 osoba je poginulo, 10 je povrijeđeno u eksploziji u Kabulu. Do eksplozije je došlo nedaleko od Ministarstva unutrašnjih poslova, kada je kombi napunjen eksplozivom detoniran ispred strane firme za obezbjeđenje. Navodno je meta bio konvoj vladinih vozila. Australijski zvaničnici naredili su hitnu evakuaciju nekoliko oblasti, uključujući glavnu turističku destinaciju, dok se vatrogasci bore sa više od 150 požara. Upozorenje hitna evakuacija najvišeg 7. nivoa izdato je za 7 područja, među kojima je priobalno odmaralište Nusa, 150 km sjeverno od glavnog grada države Queensland, Brisbane. U Sidneju sa 5 miliona stanovnika nadležni apeluju na građane da ne izlaze napolje jer je grad prekrio dim. U Veneciji je vodostaj dostigao nivo od 180 cm, što znači da je više od 85% grada pod vodom. Poplove u italijanskom gradu poznatom po kanalima dostigle su drugi najviši nivo u istoriji nakon katastrofalnih poplava 1966. kada je zabilježen vodostaj od 194 cm.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrijednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci crnogorskih institucija. Tvrdnju da je bivša supruga tog visokog ruskog zvaničnika vlasnica vrijednih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori prvi je lansirao ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Prema podacima uprave za nekretnine Crne Gore na firme Irine, supruge Denisa Popova, vodi se zgrada sa 296 kvadrata apartmana i 700 kvadrata dvorišta u Morinju, 1230 metara kvadratnih u dobroj vodi, kao i oko 8000 kvadrata zemljišta na Jezerinama kod Kolašina. Kako navodi Navalni, u periodu kada je njegova supruga osnovala kompaniju Monte Biser, koja je kupila navedenu imovinu od 2009. do 2016. godine, četvoročlana porodica tužioca Popova živjela je od njegove plate od 57.000 rubalja, odnosno nešto preko 800 eura. Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Monte Biser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Monte Bisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinković, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Inače, u video priči koju je objavio na svom blogu, Navalni navodi da na nekretnini u Morinju postoji teret opštine Kotor zbog duga od 85.000 eura za porez. Firma je osnovana 2010. godine, a njen kapital se procjenjuje na 3 miliona eura. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Monte Biser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnosti i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, međutim, kažu da i Monte Biser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije, međutim, kako za Radio Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16.
Da li su oni u blokadi zbog tog duga?
Nisu u blokadi, mi smo dali obavještenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Njega stvarno sam par puta čovjeka upoznao, on prođe, javi se kako ste, šta ste, znate kako to već ide, ono potpuno kurtoazno i nije čovjek stanu ni tu. Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća, pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je, istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo. Međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno. Možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Montebiser u Kolašinu grade više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalni, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554.000 eura. Navalni sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Šćepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez iz opštine, međutim nisu saopštili koliki je bio iznos dosadašnjeg duga.
Firma Montebiser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8.000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od skijaškog centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sad može vidjeti na terenu, to je na zemljištu koje je vlasništvo Montebisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim, kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke Vijesti objavljuju i njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranice kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori koje su se prvi put pojavile 2011. godine kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Glavna gradska arhitektkinja u budvanskoj opštini Ana Samardžić drugi put je odbila idejno rješenje za izgradnju hotela sa 5 zvjezdica turskog investitora Mia Investment. Taj projekat je bio razlog za unutar koalicionu krizu, a nakon čega je predsjednik opštine Marko Carević poništio protokol o izgradnji vrtića koji je metropoli crnogorskog turizma trebalo da pokloni turski investitor. Sa detalj ima se javlja Jasna Vukićević.
Po drugi put je glavna gradska arhitektica u Budvi Ana Samardžić odbila da izda saglasnost na idejno rješenje hotela sa 5 zvjezdica Mia Budva. Projektant ovim idejnim rješenjem zadržava prostorni koncept koji je u pravosnažnom okončanom postupku ranije ocijenjen neadekvatnim, saopštila je između ostalog Samardžić obrazlažući odbijanje saglasnosti na idejno rješenje kojim turska kompanija Mia Investment planira da gradi na parceli kod Jadranskog sajma u neposrednoj blizini slovenske plaže. Riječ je hotelu sa 5 zvjezdica, odnosno dva objekta od 15 i 16 spratova. Turski investitor na ovu odluku može uložiti žalbu Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a da li će to i uraditi, do ovog trenutka nismo dobili odgovor od Mia Investment. Podsjetimo, namjera te firme je od ranije predmet spora unutar vladajuće koalicije u Budvi gdje se dio partija protivi izgradnji. Dio lokalne vlasti, Demokrate, Crnogorska Ura protive se toj investiciji smatrajući da se na predmetnoj lokaciji treba graditi kongresni centar. Dragan Krapović iz Demokrata kaže za naš radio da je riječ o sumnjivom poslu koji je, kako navodi, odbjegli biznismen Duško Knežević za kojim je raspisana Interpolova potjernica, povezivao sa firmom Safiro Beach. Krapović navodi Knežević optužbe da u toj firmi koji ima dio zemljišta za gradnju interese ima i potpredsjednik skupštine Branimir Gvozdenović, što je demantovano iz firme Safiro Beach. No, dok se zvanično ne provjere ti navodi, Demokrate će biti protiv izgradnje Mia Budva, ali i dok se ne raščiste drugi problemi vezani za ovaj ekskluzivni dio budvanske rivijere, navodi Krapović.
Također razlozi su zato što opština Budva ima postupke koje se tiču vezano za predmetnu lokaciju. Imamo nekoliko budvanskih porodica koji po restituciji potražuju predmetnu lokaciju koja je nedavno ošeban i vrlo sumnjiv način izdvojena i otuđena djelovanjem ondašnjeg OKG-a u Budvi i naravno DPS-a sa državnog nivoa. I shodno tome mi se protivimo realizaciji takvog projekta dok ne budemo znali apsolutno sve detalje. Znači, ko je uključen u cijeli posao, ko finansira taj posao, kojim parama se finansira taj posao, dok se ne razriješi pitanje porijekla novca sa koje se taj posao realizuje i koji ulazi u državu, dok se ne razriješi pitanje krivičnih prijava koje su podnijete zbog načina na koji je otuđena zemlja itd. Znači, brojni su razlozi.
Podsjetimo, projekat turskog investitora je izazvao i sukob unutar vladajuće koalicije u Budvi kada je predsjednik opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta potpisao protokol o izgradnji vrtića koji je trebalo da gradi preduzeće Mija Investment kao poklon gradu. Carević je tada kazao da su zahtjevi turskog investitora o gradnji hotela u skladu sa detaljnim urbanističkim planom.
Oni planiraju da grade ono što je u skladu sa DUP-om i traže ono što je u planu.
No, sredinom prošlog mjeseca Carević je poništio protokol o izgradnji vrtića koji je zaključio sa kompanijom Mija Investment, jer su se tome protivili njegovi koalicioni partneri iz Demokrata, Crnogorske i Jure, što je izazvalo i unutar koalicionu krizu. Nakon što je Carević pristao da se protokol poništi, koalicioni partneri su omogućili kvorum za nastavak zasjedanja lokalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. Idemo u parlament, gdje traje rasprava o regionalnom razvoju. Poslanici opozicije oštro su kritikovali odnos vlade prema sjeveru Crne Gore, koje napušta sve veći broj stanovnika. Izvještava Srđan Janković.
Generalni direktor Direktorata za razvoj vlade Crne Gore Miloš Čalanović je saopštio da je za regionalni razvoj ukupno uloženo u 2018. godini 751 milion eura za 702 projekta, od kojih je realizovano 500 projekata, što iznosi oko 75% realizacije. Kada je riječ o ulaganjima u regione, prema riječima Čalanovića, najviše je uloženo u sjever Crne Gore.
Kada je riječ o ulaganjima na nivou regiona, stvari izgledaju ovako. Sjeverni region uloženo je 340,5 miliona eura ili 45% ukupnih ulaganja. U središnjem regionu uloženo je 228,9 miliona eura ili 31% ukupnih ulaganja, dok je u primorskom regionu uloženo 181,6 miliona ili 24% ukupnih ulaganja. Prilikom realizacije aktivnosti posebna pažnja vodi se da se prioritet stavi na projekte u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju sjevernom regionu, što potvrđuju podaci o regionalnoj alokaciji uloženih sredstava.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević je saopštio da je država najveći ulagač u razvoj sjevera Crne Gore, a čiji je cilj povećanje stranih investicija.
Danas je vlada najveći investitor na sjeveru i to upravo iz razloga da bi stvorila infrastrukturu, stvorila sve pretpostavke da onda privreda, dakle inostrani ali domaći ulagači, investitori, dakle ulažu u sjever, ulažu u kapacitete na osnovu već izgrađene infrastrukture. Da li je to dovoljno, vidjet ćemo kada se na bazi tih ulaganja pokušaju privući investitori koji će zapravo otvoriti nova radna mjesta i učiniti stan.
Poslanici opozicionih stranaka su oštro kritikovali odnos vlade prema sjeveru Crne Gore i njenim stanovnicima. Potencirana je činjenica da stanovništvo, a posebno mladi ljudi, odlaze sa sjevera. Branko Radulović, poslanik Demokratskog fronta.
Stopa nataliteta, mortaliteta je sve veća. Stopa nataliteta je sve manja. Migracije su sve veće. Mnoga sela, a i gradovi, ostaše nam pusti. Stanovništvo sve stariji.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije.
Te ih priča više oko akcijnih planova, strategije i razvoja, to su priče za malu djecu, a ne za one građane koji jedva spajaju kraj sa krajem. Ja preporučujem gospodi iz vlade da pođu malo na teren. Zašto nam omladina odlazi iz Crne Gore? Ja ću slobodna biti da kažem da mi više nemamo iseljavanje iz Crne Gore sa sjevera. Mi nemamo više iseljavanje, nego imamo egzodus omladine na sjeveru. Svakodnevni odlazak mladih.
Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke.
Mislim da su ove negativne migracije najveći izazov našeg društva današnjice. Jer ti mladi su najveći potencijali i ljudski, i biološki, i stručni u svakom pogledu.
Strategiju razvoja Crne Gore je kritikovao i poslanik Nedjeljko Rudović, ocjenjujući vladin dokument bajkom.
Ja bih volio da mi živimo bajku, ali mi samo slušamo bajke, mi se samo zavaravamo, mi obmanjujemo nas, još gore obmanjujemo građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opoziciona SDP zbog, kako tvrde, alarmantne situacije u zdravstvu, a posebno odlaska velikog broja mladih ljekara, traži posebnu sjednicu parlamenta na kojoj će se pretresati pitanje vladine politike u oblasti zdravstva. Interpelaciju SDP-a, kojom se od vlade traži da pokrene postupak razrješenja ministra zdravlja, potpisima je podržalo 27 opozicionih poslanika, izjavila je na konferenciji za novinare liderka SDP-a Draginja Vuksanović.
Naši ljekari i medicinsko osoblje spadaju u red izuzetno stručnih, obrazovanih i pacijentima posvećenih ljudi i kao tako i veoma brzo pronalaze dobro plaćene poslove u zemljama Evropske unije ili dalje. Već sada je jasno da postojeću strukturu Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Hrapovićem nema dovoljno snage i znanja da pronađe rješenja za veliki broj problema u sistemu javnog zdravstvenog sistema. Njihov odgovor na zahtjev ljekara i medicinskih sestara da napuste javni zdravstveni sistem je da im ne daju dozvolu za to, pa se pitamo kakav je to zdravstveni sistem koji počiva na onima koji žele da ga napuste ili da su svjesni da će vremenom vrhunski ljekari i medicinsko osoblje odlaziti i bez otpremnina i dozvola, kao što je uradilo preko 150 njihovih kolega u proteklih nekoliko godina.
Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović, ostajemo u parlamentu. Pred odborom za antikorupciju raspravljalo se o radu tužilaštva i odnosu najviših državnih tužilaca prema zakonodavnom domu. Pošto je član odbora iz Demokratskog fronta Jovan Vučurović opet pokrenuo pitanje da li će odbor pozvati glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića na raspravu o rezultatima njegovog rada. Ta inicijativa, kao što ste čuli u vijestima, nije uspjela pošto su protiv nje bili predstavnici DPS-a, izvještava Lela Šćepanović.
U Skupštini Crne Gore ponovo se danas čulo da crnogorsko tužilaštvo ne radi svoj posao i da se potpuno otelo, kako je rečeno, kontroli dvije od tri grane vlasti u Crnoj Gori. To su pred odborom za antikorupciju saopštili opozicioni poslanici, nakon što je član tog odbora Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta zatražio da se razmotri inicijativa o periodičnom izvještaju rada glavnog specijalnog tužioca u oblasti korupcije i organizovanog kriminala za poslednjih 10 mjeseci. A svemu je prethodilo to što su glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković prethodno odbili pozive dva skupštinska odbora koja vrše parlamentarni nadzor nad radom vrhovnog državnog tužilaštva. Jovan Vučurović.
Ja pravo da vam kažem, očekujem i ne očekujem da će se on pojaviti, nije mi mnogo ni bitan, ja sam svoje mišljenje njemu saopštio javno i također imam svoj stav vezano za njihove nedolaske, njima direktno predsjednik Demokratske partije socijalista koji diktira njima i njihovim ponašanjem, dakle on im nije dozvolio da dođu na odbor za antikorupciju, a vidjet ćemo kakve on bude volje, da li će se sada neko od njih tu pojaviti. I samim tim jasno mi zašto su i poslanici DPS-a na neki način vršili opstrukciju.
Kazao je Vučurović, a članovi odbora iz vladajuće Demokratske partije socijalista odlučili su da ne uzimaju učešće u raspravi. Potom je Ranko Krivokapić iz opozicionog SDP-a kazao.
Imali smo slučajeva da se ne poštuje parlament, ali to smo rešavali. Sad se ne poštuje ni vlada. Znači, jedan državni organ, o to se kontroli i vlada i parlament. Kako god je vlada i kako god je parlament. Znate što mislim i o zarobljenoj državi, modelu i sve ostalo, ali ipak dvije institucije imaju javan politički stav koji prozivaju vrhovnog državnog tužioca i imaju jasan stav o objektivnoj odgovornosti. Dvije od tri glavne vlasti, treća baš nema nikakvu nadležnost u toj oblasti, to je sudska, jedine dvije koje mogu imati nadležnost, znači sva ustavna vlast je na istom stavu objektivnoj odgovornosti tužilaštva i o njihovom odmetništvu suštinski od demokratske kontrole. Pošto je sad moderno biti DK, mi imamo 3K. Korat, Klap, Kurir.
Odbor je potom odlučio da neće ponovo pozvati glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića na raspravu o rezultatima rada specijalnog državnog tužilaštva za poslednjih 10 mjeseci, jer su za inicijativu glasali samo članovi odbora iz redova opozicije, dok su članovi DPS-a bili uzdržani. Prethodno je odbor odlučio da 20. novembra održi kontrolno saslušanje direktora Agencije za sprečavanje korupcije i predsjednika savjeta te agencije, a povodom izmjena Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata tokom izbornih kampanja. Na saslušanje će biti pozvani predstavnici nekoliko nevladinih organizacija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 je sati 56 minuta. Za sam kraj emisije Svjetska scena, kao što ste čuli, počinje javno saslušanje u procesu opoziva američkog šefa države Donalda Trumpa. Pred istražiteljima predstavničkog doma Kongresa pojavit će se diplomata William Taylor, koji je istražiteljima rekao kako je administracija uskratila pomoć Ukrajini zbog političke istrage. Proces opoziva pokrenut je zbog telefonskog poziva u kome Donald Trump tražio od ukrajinskog šefa države Zelenskog da istraži njegovog političkog rivala Joe Bidena. Više ćemo čuti od Une Čilić.
Nova faza procesa opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počinje danas sa prvim javnim saslušanjima. Prvi svjedok u istrazi američkog kongresa o tome da li je Trump tražio od lidera strane zemlje da istraži njegovog političkog rivala bit će diplomata William Taylor, koji je istražiteljima ranije rekao da je administracija uskratila pomoć Ukrajini zbog političke istrage. Na ovosedmičnim saslušanjima, pored Taylora, koji služi kao vršilac dužnosti američkog ambasadora u Ukrajini, pojavit će se i zamjenik asistenta američkog državnog sekretara George Kent i bivša američka ambasadorica u Ukrajini Marija Jovanović. Pored ova tri svjedoka, još 8 osoba svjedočit će javno tokom naredne sedmice. Put ka opozivu započeo je telefonskim pozivom 25. jula između američkog i ukrajinskog predsjednika. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Tokom razgovora Trump je vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pokrene istragu o njegovom političkom rivalu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru, koji je služio u upravnom odboru ukrajinske energetske kompanije. Informacije o telefonskom pozivu postale su javne nakon izvještaja neimenovanog zviždača u kojem se navodi kako je predsjednik Sjedinjenih Država iskoristio svoj položaj kako bi zatražio miješanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine. Proces sa ispitivanjima svjedoka traje više od mjesec dana, no ovo je prvi put da će svjedočenja biti prikazano javno na televiziji. Postupak opoziva odvija se u tri faze. U prvoj, jedan od odbora pokreće istragu. U drugoj, predstavnički dom nakon iznošenja dokaza treba da većinom glasova potvrdi pokretanje opoziva. Na kraju, Senat sudi optuženom. Demokrate se nadaju da bi veća javna podrška mogla uvjeriti pokolebane republikance da podrže smjenu aktualnog predsjednika. Težina i drama prvi televizijski saslušanja o predsjedničkom mandatu Donalda Trumpa utisnuće se u historiju i odjeknuti mnogo dalje od Washingtona, piše američki CNN. U dosadašnjoj američkoj historiji samo su se dva predsjednika suočila sa procesom opoziva, Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. Niti jedan od američkih predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.